Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Lana Gerchescu.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liberalul Dorin Chirtoacă a fost învestit în funcția de primar al Chișinăului.
Vreau să dedic această victorie a noastră tuturor celor care s-au jertfit pentru libertatea noastră, pentru democrație, și sunt convins că vom izbuti să aducem visul lor la realitate, să avem o țară unită în cadrul Uniunii Europene.
În ciuda unui acord politic, exporturile de vin spre Rusia ar putea rămâne o problemă delicată.
Rubrica Dreptul tău, astăzi despre soarta șomerilor mai în vârstă.
Am 52 de ani și acum mi-e greu, așa vârsta noastră, eu câte ori am căutat pe macle și am sunat și totdeauna spun că cer scuze, dar vârsta nu e posibilă pentru loc.
Capricile vremii anunță un an prost pentru agricultura din nordul Moldovei.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin a cerut statelor membre ale Organizației pentru Cooperarea Economică la Marea Neagră să-și coordoneze strategiile energetice, între altele prin semnarea de contracte de distribuție pe termen lung pentru a stabiliza piețele de energie ale regiunii. Resursele de energie devin un factor de progres din ce în ce mai semnificativ. Propunem deci întărirea stabilității piețelor de la Marea Neagră, inclusiv prin practica contractelor pe termen lung. A declarat la Istanbul președintele Rusiei Vladimir Putin. La Istanbul are loc summitul Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră. 12 șefi de stat și de guverne din regiune discută proiecte menite să îmbunătățească schimburile comerciale și economice. Reuniunea coincide cu aniversarea 15 ani de la înființarea Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat la Istanbul că în cei 15 ani de existență, organizația a devenit mai eficientă în realizarea obiectivelor legate de cooperarea statelor din regiune. Premierul israelian Ehud Olmert s-a declarat optimist că discuțiile avute cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas la Sharm el-Sheikh în Egipt vor contribui la scoaterea din impasa tratativelor de pace israelo-palestiniene. Duminică, guvernul israelian a decis să transfere fondurile rezultate din colectarea de impozite către cabinetul format de Abbas în Cisjordania, după ce gruparea radicală Hamas a preluat cu forța controlul asupra fâșiei Gaza. O nouă înregistrare video cu corespondentul BBC Alan Johnston a fost postată pe internet. Acesta apare înfășurat în ceea ce spune că e o centură cu exploziv. Johnston spune că răpitorii săi au amenințat că vor detona centura dacă se încearcă eliberarea sa prin forță. Alan Johnston a fost răpit de gruparea palestiniană autointitulată Armata Islamului, care cere Marii Britanii eliberarea mai multor musulmani, între care și a clericului Abu Qatada. Militari americani au descoperit în orașul irachian Bakuba o casă care pare să fi fost folosită ca loc pentru executarea prizonierilor de către membri ai rețelei teroriste Al-Qaeda. Între timp, violențele din Irak au continuat, cel puțin 33 de oameni au fost uciși astăzi în trei atacuri sinucigașe separate. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Yevgeny Hopskefer, și președintele Consiliului Federației Ruse, Sergei Mironov, au avut o dezbatere aprinsă cu privire la planul de a instala un scut antirachetă în Europa. În cadrul dezbaterii, difuzate de postul de radio Echo Moscovi, secretarul general al NATO a repetat că acest scut nu este îndreptat împotriva Rusiei. Yevgeny Hopskefer se află la Moscova pentru reuniunea Consiliului NATO-Rusia, care începe mâine în capitala rusă.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri puteți găsi și pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Chișinău a avut loc ceremonia de învestire a noului primar al capitalei, liberalul Dorin Chirtoacă, câștigătorul alegerilor de la 17 iunie. La festivitatea, de la care nu a lipsit nici un sobor de preoți, a asistat și corespondenta Europei Libere, Valeria Vițu.
fast și zeci de buchete de flori, așa a fost investit în funcție noul primar al capitalei, Dorin Chirtoacă. Sala de ședință a primăriei, unde a și avut loc ceremonia oficială, s-a dovedit a fi neîncăpătoare. Chiar la începutul acesteia, fostul primar general, Serafim Urechean, i-a înmânat succesorului său, Dorin Chirtoacă, colierul de primar, că simbolizează puterea în municipiul Chișinău. Pentru ca să-i meargă bine noului primar, un sobor de preoți de la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla, subordonată Mitropoliei Basarabiei, a oficiat o slujbă și a sfințit mai multe birouri din incinta primăriei, inclusiv biroul primarului Dorin Chirtoacă.
O protește, înțelepsește spre toată lucrarea cea bună pentru binele poporului acesta, cetățenul ce muncește și locuiesc în orașul acesta, că sfintești și păzește într-un mor și pereceiți ani.
Vreau să dedic această victorie a noastră tuturor celor care s-au jertfit pentru libertatea noastră, pentru democrație, și sunt convins că vom izbuti să aducem visul lor la realitate, să avem o țară unită în cadrul Uniunii Europene. Acest birou, de fapt, reprezintă încrederea cetățenilor municipiului Chișinău și că acest birou este dat pentru ca de aici să putem rezolva problemele care s-au acumulat atâția ani. Cetățenii au dreptul să vină să vadă ce face primarul la orice oră, fără impedimente din partea nimănui.
Printre cei care au venit să-l felicite pe Dorin Chirtoacă au fost chiar și unii contracandidați din actuala campanie electorală, Vladimir Filat și Alexandru Corduneanu. La ceremonie au fost prezenți și foștii deținuți politici Tudor Petrov Popa și Andrei Ivan Țoc, care au primit câte un buchet de flori din partea noului primar. La manifestația de astăzi de la primărie nu au venit însă niciun reprezentant al Partidului Comuniștilor și nici fostul primar interimar Veceslav Iordan. Întrebat de Europa Liberă cum vede colaborarea cu noul Consiliu Municipal, ținând cont de componența pestrița acestuia, Dorin Chirtoacă a spus:
sunt convins că cu toții au interesul să muncească pentru ca prioritățile cetățenilor să-și aibă rezolvarea în Consiliu. Nu cred că cineva vrea să mai procedeze cum s-a procedat în Consiliu precedent. Deciziile să fie luate undeva în birouri și în sala de ședință să fie doar discuția despre. Cei 35 de consilieri care vor forma o majoritate în Consiliul Municipal să acționeze în interesul cetățeanului și din acest punct de vedere vom lucra colegial, fără să-i punem în situație pe unii sau pe alții, datorită faptul că au mai multe sau mai puține mandate.
Prima ședință a Consiliului Municipal va avea loc la 28 iunie. Tot atunci, cei 51 de consilieri își vor primi mandatele. Ședința va fi prezidată de Doina Sulac, cel mai tânăr consilier municipal în vârstă de 20 de ani. Am întrebat-o cum au de gând tinerii consilieri să soluționeze problemele orașului.
Întotdeauna, orice problemă, vom căuta un numitor comun ca să ieșim frumos din orice situație și ca lumea să se bucure de noul primar, să se bucure de noua echipă, să aibă încredere în tot ceea ce facem și să ajungem la o capitală într-adevăr europeană, precum ne dorim.
Deși ședința este programată pentru joi, noua administrație a capitalei este dispusă să înceapă lucrul începând chiar de astăzi.
Mulțumesc mult încă o dată tuturor din suflet și acum la muncă. Avem cu toții foarte mult de muncă.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
După seceta care a compromis 35% din cereale, nordul Republicii Moldova a fost lovit acum de grindină, iar primele estimări vorbesc de pagube de 10 de milioane de lei. Detalii de la corespondenta Europei Libere la Chișinău, Viorica Zaharia.
Cel mai mult grindină a afectat raionul Florești, unde pagubele în agricultură ar depăși, potrivit estimărilor, 13 milioane de lei, dar și raioanele Edineț, Râșcani, Drochia, Fălești. Coordonatorul local al programului de susținere a agriculturii AXA de la Florești, Mircea Tabarcea.
Vița de viși, livezele tineri, în special, au sferit grâinele, rapița a sferit.
Ce spun fermierii?
Toți acum caută să înregistreze oficial pagubele, semnalează direcția agricolă. Speranța că că statul va avea grijă de ei la achitarea impozitelor sau chiar unele despăgubiri să le fie întoarse.
La distrugerile provocate de grindină se adaugă efectele arșiței, care, spun fermierii, au uscat până și pășunile. Iată ce ne-a spus Nistor Ixari din comuna Sevirova, Florești.
E catastrofă, pentru că și aceleași animale în gospodării nu avem cu și le întreține, pășuni s-au uscat. Am semănat lucernă, nu au crescut, dacă nu a fost umiditate. Dar știți cum e la podeu, dar statul nu întreprinde nimic. Dacă nu se va întreprinde măsuri radicale, nu știu la ce șansă ieșim.
Chiar dacă nu au fost lovite de grindină, zonele de centru și sud suportă consecințele secetei. În autonomia găgăuză s-a strâns o roadă de cereale de numai 35% din așteptări. Alexei Ivanov, șeful unei gospodării țărănești din Mălăiești, Orhei, spune că pe terenurile ce le gestionează, recolta de grâu și orz este de câte o tonă la hectar, adică în jur de 20% din cât ar fi fost normal.
Cărăm cu cisternele apă pentru a menține legumele câteva zile dacă nu plouă, practic. Pierdem și grădină. Nu știm, așa ceva încă nu a fost. Nu, asta nu-i panică, dar asta e realitatea.
Într-o apariție la televiziunea publică, ministrul adjunct al agriculturii, Anatol Spivacenco, a declarat că, deși pierderile sunt mari, securitatea alimentară a statului nu va fi afectată, pentru că guvernul va importa făină, dar, în caz de necesitate, și nutrețuri.
Nu putem să spunem că situația e foarte critică și nu o să avem nimic și noi o să mărim de foame. Absolut, lucrurile astea nu există la noi, Republica. Vreau să pun accentul pe faptul că, indiferent cum ar fi situația, împreună o să ne gândim cum să ieșim din această situație.
Pe lângă faptul că multor fermieri le va fi greu să ramburseze creditele contractate de la bănci, recoltele mici ar putea compromite parțial și anul agricol viitor, din lipsă de semințe și de mijloace pentru prelucrarea terenurilor. Din nou, fermierul Nistor Ixari.
Chiar ieri, Spivacenco, Anatol, păstrați-o calm, dar cum să păstrăm calm? Nici într-o țară civilizată din Europa, ori chiar din lume, agricultura e subvenționată aproape 60-70%. La noi nu e de unde.
Specialiștii spun că dacă seceta va continua și în următoarele luni, vor fi compromise și culturile de toamnă. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Presa rusă îl cita la sfârșitul săptămânii pe președintele Putin cu declarația că ar fi dat guvernului rus indicații privind reluarea importurilor de vin moldovenesc. Numai că liderul de la Kremlin nu a spus când și în ce condiții se va pune în aplicare această intenție. Mai multe a încercat să afle la Chișinău corespondenta noastră Elena Moldoveanu.
Majoritatea producătorilor de vinuri moldovenești sunt nemulțumiți că nu au fost incluși pe lista eventualilor exportatori de băuturi alcoolice în Rusia. Moscova a selectat numai 5 întreprinderi, dintre care 2 din Transnistria. Acestea sunt companiile Quint și Buchet Moldavie și întreprinderile cu capital rusesc Calaraj Divin, Vismos și Decatrade, care recent ar fi trimis din nou probe pentru o verificare definitivă a calității. Președintele Uniunii Exportatorilor de Vinuri, Gheorghe Kozub, spune că aceste întreprinderi au fost alese de către reprezentanți de la Rospotrebnadzor, fără să fie explicate criteriile de selectare.
Serviciul Rovanișincu, maxim mânie, trebuie de rezultatul publicului care le-au trimis dacă le corespund. Dintre cinci, una ales, din coniac, bitrat. Mai departe, tot depinde cum vor începe activa cumpărători din Rusia.
Potrivit lui Kozub, chiar dacă va fi ridicat embargoul, exportul va putea fi reluat numai devreme de luna septembrie. Și asta pentru că timbrele de acciză în Rusia sunt eliberate în termen de 90 de zile. Producătorii care au rămas însă pe din afară susțin că fac vinuri de calitate și că nimeni, inclusiv reprezentanți de la Agenția Moldova Vin, nu i-ar fi anunțat despre careva intenții de reluare a exportului către Rusia. Iată ce spune Gima Popi, care este PR manager al companiei Acorex Wine Holding.
Delegația cei care a venit inițial au mers pe la câteva companii producătoare de vinuri din Moldova, respectiv aceleași companii acum sunt în lista aceea. Iar celelalte la care s-a așteptat să vină delegațiile ruse sau la care n-au trecut nu figurează.
Și Sergiu Măciucă, director al întreprinderii Meleștii Mici, zice că după întrevederea Voronin Putin, carul încă nu s-ar fi mișcat din loc.
N-a fost anunțat, cam informații care se transmite în mass media, de alte informații eu nu dispun.
Potrivit presei ruse, producătorilor moldoveni le va fi dificil să revină pe piața rusească, pentru că, după ce Rusia a blocat exportul vinurilor moldovenești, nișa a fost ocupată de vinurile produse în Bulgaria, Portugalia, Chile și Argentina. Pe deasupra, vinurile moldovenești de pe piața rusă vor costa mai scump ca înainte, ne-a spus Iurie Mudrea, purtător de cuvânt la Agenția Moldova Vin. El a dezmințit însă informațiile că în Rusia vor fi exportate numai vinuri de marcă sau de colecție.
punct cu siguranță că noi pe piață ne întoarcem. De altă că când o să fie chestia asta, noi nu ne frică de concurență. Noi pur și simplu trebuie să depășim niște bariere artificiale impuse pentru vinurile noastre.
Responsabilii din domeniu de la Chișinău speră că Moldova va putea exporta acum în Rusia cel puțin 30% din vinurile livrate până la impunerea embargoului. Experții din Rusia sunt însă mult mai sceptici. Amintim că până în martie 2006, Moldova livra pe piața rusă 80% din totalul vinurilor exportate. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Eu îmi caut un loc de muncă. Eu am fost redusă, am 52 de ani și acum mi-e greu, așa vârsta noastră, eu câte ori am căutat pe macle și am sunat și totdeauna spun că cer scuze, dar vârsta nu e posibilă pentru loc.
Ați auzit-o pe Maria Bâlici din Chișinău. Dacă angajatorii într-adevăr refuză să o angajeze doar pentru că are o vârstă trecută de 50 de ani, atunci îi comit un act de discriminare pe criteriu de vârstă. Pentru un asemenea tratament probat, patronii pot fi trași la răspundere. Directorul executiv al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului, Teo Cârnaț, spune că Maria Bâlici poate acționa în judecată pe patronii care au invocat motivul vârstei nepotrivite, dacă ar avea o formulare înscris a refuzului de angajare. Specialiștii de la Oficiul Forței de Muncă confirmă că persoanele trecute de 45 de ani au probleme legate de angajare, anume din cauza vârstei. Svetlana Șarban, șef adjunct al Agenției Chișinău pentru Ocuparea Forței de Muncă, spune că, deși legea cu privire la ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă conține un articol care exclude discriminarea, realitatea e cu totul alta.
Există discriminare la declararea locurilor de muncă. De exemplu, angajăm persoane până la vârsta cutare sau tinerii. Asta este deja o discriminare.
În opinia Svetlanei Șarban, la angajarea în câmpul muncii, discriminarea pe criterii de gen este mai puțin pronunțată, dar există suficiente dovezi care o certifică.
Nu știu de ce se face că cele mai mici salarii sunt în industria confecțiilor, nu lucrează numai femei. Sau, de exemplu, de ridicătoare, unde salariul e foarte mic, iarăși e ocupat numai de femei. Sau, spunem, aceleași surori medicale, unde salariul mizer, iarăși lucrează numai femei. Deci putem vorbi de o discriminare de genul ăsta la salarizare.
Ministrul Familiei și Protecției Sociale, Galina Balmoș, a recunoscut recent într-o apariție publică existența acestor probleme și anume, citez, discriminarea femeilor la locul de muncă și remunerarea inegală cu cea a bărbaților. Juristul Teo Cârnaț este de părere că legislatorii moldoveni ar trebui să adopte un act normativ complex. El a elaborat un proiect de lege referitor la eliminarea tuturor formelor de discriminare, pe criterii de gen, de vârstă, de apartenență etnică și la un anume grup social, etc.
Prevede pedepsirea persoanelor care au săvârșit acțiuni discriminare în diferite domenii. Domeniul economic, dacă vorbim de angajare la servici, în domeniul politic, dacă vorbim de aspectul discriminării unor partide politice, în domeniul educațional, dacă vorbim că a fost discriminată cum o persoană atunci când nu a fost matriculată la universitate, după niște criterii care au caracter de discriminare. Adică legea respectivă acoperă toate sferele.
Textul a ajuns în comisiile parlamentare. Guvernul i-a dat deja un aviz negativ, invocând existența în legislație a unor articole referitoare la discriminare. Autorul proiectului speră însă că Parlamentul va trata cu mai mult interes și perspicacitate propunerea legislativă.
Odată ce noi trebuie să integrăm Uniunea Europeană, atunci adoptarea unui astfel de act normativ este inevitabilă. Directivele Uniunii Europene, avem două directive, stau la baza adoptării unui astfel de act normativ și crearea unor mecanisme de prevenire și pedepsire a discriminărilor într-un stat, inclusiv Republica Moldova.
Notăm în final că participanții la o conferință recentă organizată de OSCE la București au îndemnat statele ce fac parte din OSCE să folosească pârghii cum ar fi legislația, informarea, educarea, discursul public pentru a promova toleranța și non-discriminarea. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Președinții Vladimir Putin și Vladimir Voronin s-au întâlnit de două ori în ultimele săptămâni, iar astăzi se aflau împreună în compania altor lideri la summitul Mării Negre de la Istanbul. Radu Benel a întrebat pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan, cum își explică frecvența acestor întâlniri și despre ce anume se discută la cel mai înalt nivel.
În pofida lipsei unor informații detaliate, putem desprinde din recentele declarații ale celor doi președinți că negocierile se axează pe reglementarea a trei probleme. Este vorba despre ridicarea embargoului la importul producției vinicole moldovenești în Rusia, problema importului gazelor naturale și problema transnistreană. Președintele Putin a anunțat că a dat indicații guvernului său să elimine embargoul. În același timp, medicul șef sanitar Gennadi Onishchenko a declarat că doar 5 companii moldovenești, dintre care 2 transnistrene, vor putea relua exportul. La cea mai mică abatere, de la standarde putând fi impusă interdicția importului din nou. Cât privește alimentarea cu gaze, președintele Voronin a remarcat semnarea în decembrie a contractului pe un termen de 5 ani, dar a evitat să vorbească despre alte probleme. Vorba e că Smirnov a refuzat să achite datoriile de 1,3 miliarde dolari către Gazprom, invocând drept argument că Moldova Gaz a semnat acordurile de livrare. Acest lucru s-a întâmplat după ce Gazpromul anunțase concesionarea datoriei către magnatul rus Alisher Usmanov, care deține un pachet majoritar la uzina metalurgică din Râbnița. Cum va fi soluționată această problemă nu se știe și probabil că ea a figurat pe agenda celor doi șefi de state. Despre discutarea celei de-a treia probleme, transnistreană, nu s-a comunicat absolut nimic, lucru care alimentează presupunerile că se lucrează asupra unui plan secret. Asta în pofida excesului de zel al guvernanților moldoveni în dezmințirea unor astfel de presupuneri.
Totuși, credeți că există un plan secret de reglementare a conflictului transnistrean?
Nu cred că există vreun plan secret ca document închegat. Asta ar fi prea scandalos. Însă există cu certitudine propuneri ce vin din partea Rusiei, care fiind realizate ar putea împinge Republica Moldova spre încheierea ulterioară a unor acorduri separate cu Federația Rusă, impunându-i astfel țării noastre un comportament și decizii de un anumit fel.
De la Chișinău, analistul Igor Boțan în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
La sfârșitul săptămânii, mai mulți lideri din Europa de sud-est și de est s-au mutat de la Zagreb la Istanbul, luându-și cu ei tema preferată, anume securitatea energetică. Subiectul a fost discutat mai întâi la un summit organizat sâmbătă în Croația cu participarea președintelui Rusiei Vladimir Putin.
Rusia zainteresovană prodălzării perigăurilor o prodajă.
Rusia vrea să continue negocierile privind livrările de gaze în regiune, a declarat Putin la Zagreb. A dorit să extindă posibilitățile de tranzit prin Balcani și să construiască în regiune depozite subterane de gaze, care ar îmbunătăți atât alimentarea țărilor gazdă, cât și poziția întregii regiuni pe harta energetică a Europei. La planul concret, președintele Putin a vorbit despre conducta pe fundul Mării Negre, care ar urma să lege Rusia de țărmul bulgar, un proiect în care sunt implicate Gazprom și marea firmă italiană Eni. Noua conductă ar urma să fie integrată în proiectul South Stream, curentul de sud, o conductă de 900 de kilometri care va transporta țiței rusesc în Italia și Europa Centrală. Proiectul este promițător, a apreciat președintele rus și se bucură nu numai de sprijinul nostru, ci și al guvernului italian și, mai important, de sprijinul Uniunii Europene. Mai există două proiecte care ar putea intra în concurență cu cel ruso-italian. Cel de a lega conducta rusă Drujba de sistemul de oleoducte de pe malul Mării Adriatice și proiectul bulgaro-grec Burgas-Alexandropolis. O conductă cu o capacitate de 35 de milioane de tone pe an, a ținut să precizeze președintele Putin. Cât privește faptul că unele proiecte ar putea fi abandonate pe măsură ce apar altele mai interesante, ministrul rus al energiei și industriei a asigurat că Rusia nu încurajează concurența între proiectele în care este implicată și este implicată în aproape toate aceste proiecte.
Agențiile de presă au observat că la Zagreb, președintele României Traian Băsescu a fost singurul lider care a criticat Rusia pe față pentru ceea ce îl consideră a fi presiunile politice făcute de Moscova prin pârghia energetică. Declarațiile lui Băsescu au fost consemnate și analizate și de presa de la București, așa cum veți auzi în relatarea Taniei Radu.
Deși așează la loc vizibil știrea despre poziția exprimată de Traian Băsescu la Zagreb pe tema politicilor energetice, ziarele de azi contrapun fermității președintelui român îndoielile americanilor privind șansele Uniunii Europene de a scăpa de șantajul energetic al Rusiei. Sistemul rus corupe guvernele vecine, susține Janusz Bugarski, directorul programului pentru Europa Centrală și de Est de la Foreign Service Institute, instituția de pregătire a diplomaților americani. Relatarea din România Liberă, care îi reproduce opiniile, dezvoltă pe ideea că Rusia cumpără practic susținerea sau măcar neutralitatea unor state europene, precum Ungaria sau Bulgaria, și învrăjbește guverne occidentale, folosindu-și abil influența economică. Un comentariu din Cotidianul de astăzi readuce în discuție o poziție aparent insolită pe scena politică românească, cea a unor lideri liberali care vorbesc tot mai insistent de revenirea României la monarhie. Mirela Corlățan alege să ilustreze noua modă prin intermediul omului de afaceri Dinu Patriciu, apropiat al premierului Călin Popescu Tăriceanu, și care, arată jurnalista, în ultima vreme sponsorizează diverse evenimente mondene menite să revitalizeze imaginea publică a casei regale. Titlul articolului: Patriciu, ultimul monarhist. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun ne recomandă o carte la pachet.
Copil fiind, cine n-a visat să rămână singur acasă, cel puțin pentru 24 de ore? Iar dacă tot ai rămas, pune mâna pe carte, și anume pe Împăratul Muștilor de William Golding, Humanitas 2007, și mai mult ca sigur are să-ți treacă. Pomenindu-se ca urmare a unui accident aviatic pe o insulă nepopulată, niște copii, suficient de mulți ca să li se piardă numărul, iar unora și urma, trăiesc din plină aventura vieții lor, cu atât mai palpitante, cu cât constată că nu există deasupra lor niciun adult. Astfel încât primul lucru pe care îl fac este să implementeze chiar modelul lumii adulților, alegându-și un șef și stabilind niște reguli stricte. Doar că însă în micii comunități mocnește o rebeliune, pe care șeful ales, un puș de numai tocmai 12 ani, încearcă să o înnebușe în nuce. Lumea dominată de legi și de rațiune, se duce de râpă. Odată lucrurile fusese limpezi, iar acum se întoarce spre adunare. S-o țineți cu toții minte, continuă el și bătu cu piciorul. Ce suntem noi? Oameni? Animale? Sălbatici? Ce au să-și închipuie oamenii mari? Cum însă oamenii mari lipsesc de săvârșire? Unii devin sălbatici, pictându-și trupul în culori războinice, alții animale de vânat. În clipa următoare, zgomotul se lăsa asupra lor ca plăznitura unui biciu uriaș. Melopeia se înălță și mai mult ca un urlet de agonie. Înjunghie porcul, taie-i grumazul, se curgă sânge. Uciderea ritualică a lui Simon, apoi omorârea lui Piggy, pune capăt copilăriei. Și încă într-un mod brutal. Salvați în ultima clipă de o navă? Nu se știe dacă mai e ceva de salvat. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galăcu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Vom încerca să elucidăm în această ediție procesul pregătirii de luptă. Este procesul continuu și procesul care demarează în armată în dată după sărbătorile de anul nou. Acum suntem la o perioadă a unui bilanț intermediar și vom avea câteva articole inserate la diferite rubrici și un interviu cu șeful direcției responsabile de acest proces de pregătire de luptă, în care vom elucida părțile pozitive, dar și problemele. Vom vorbi detaliat în acest număr și despre Centrul de Pregătire a Specialiștilor. Este o structură, pentru cei care cunosc fosta armata sovietică, ea se numea pe timpuri această structură DOSAF, actualmente se numește Centrul de Pregătire a Specialiștilor, și pregătește o serie de specialiști pentru Armata Națională, cât și pentru diferite domenii ale economiei naționale. Cu atât mai mult în ultimul timp, această structură a devenit foarte atractivă și pentru ostașii care deja au îndeplinit serviciu militar 2, 3 sau mai mulți ani în urmă, deoarece acum ei pot beneficia de obținerea unei profesii la acest centru de pregătire a specialiștilor, și principala noutate este că vor obține această profesie absolut gratis. La rubrica experiențelor altor armate vom vorbi despre Armata Letoniei,
Și în acest articol, doritorii de a afla noutăți din Armata Letonei vor putea afla despre procesul de selectare a tinerilor pentru Armata Letonei, procesul de reformă care de altfel este propriu și aceste armate.
Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei, aici încheie emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.